Kā intervijā ziņu aģentūrai AFP sacīja Islandes premjere Katrina Jakobsdottira, spriedzes palielināšanās starp ASV un Ķīnu ir jūtama arī jautājumā par Arktiku. Kā norāda premjere, mēs esam redzējuši ļoti augošu ASV un ķīniešu interesi par Arktiku. Tas ir kaut kas, ko mēs ļoti skaidri esam izjutuši šeit, Islandē un patiesībā visā Arktikas reģionā. Premjere uzsvēra, ka ir koncentrējusies uz to, lai pārliecinātos, ka spriedze Arktikā nepieaug. Viņas prāt nepieciešams rūpīgi koncentrēties tam, lai izvairītos no militārām darbībām Arktikas reģionā. Jakobsdottira uzsvēra, tas ir bijis valdības mērķis – saglabāt Arktiku kā zemes spriedzes reģionu. Premjeras viedoklis izskan laikā, kad vēl nesen ASV valsts sekretārs Mike Pompeo vizītē Dānijā kritizēja Ķīnu par tās vēlmi sevi dēvēt par Arktikas valsti. Krievijas un Ķīnas interese par reģionu ir jauns izaicinājums rietumiem, skaidroja Pompeo. Nākamā gada maijā Islanda rīkos Arktikas padomes ministru sanāksmi, kurā pulcēsies ASV, Krievija un citas valstis. Vairākas Eiropas valstis, arī Ķīna un Indija, ir novērotāju valstu statusā.